Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркиянең Конья шәһәренә эш сәфәре белән килде. Аэропортта аны провинция губернаторы Вагдеттин Оскан каршылады. Конья Төркиянең зур провинцияләренең берсе, авыл хуҗалыгы һәм бу тармак өчен машина төзелеше өлкәсендә лидер. Төбәктә сәнәгать, автокомпонентлар, мебель, станоклар төзү үсеш алган. Татарстан рәисе провинция губернаторы белән очрашуда хезмәттәшлекне ныгыту теләге булуын әйтте. Ике арада эшлекле элемтәләрне үстерү мөмкинлекләре зур. Рөстәм Миңнеханов агросәнәгатьтә хезмәттәшлекне төп юнәлеш дип билгеләп үтте. Шулай ук мәдәният, туристлык, фән, мәгариф өлкәләрендә элемтәләрне үстерергә кирәк. Вагдеттин Оскан Рөстәм Миңнехановка эш сәфәре белән килгән өчен рәхмәт белдерде. Үзләренең хезмәттәшлек белән кызыксынуын әйтте. Татарстан рәисе Конья шәһәре мэры Угур Ибраһим Алтай белән дә очрашты. Мэриядә Коньяның тарихы һәм мәдәниятенә багышланган күргәзмәне карады. Әңгәмәдә хезмәттәшлек мөмкинлекләре турында фикер алыштылар. Казан белән Истанбул арасында турдан-туры авиаэлемтә булу да моңа булыша. Рөстәм Миңнеханов Угур Ибраһим Алтайның Төрки дөнья муниципалитетлары берлеге җитәкчесе буларак зур эшчәнлеген биләп үтте. Әлеге халыкара оешмада 30 елдан 1200 муниципаль берләшмә теркәлгән. Татарстан рәисе Татарстан муниципалитетларына тәҗрибә алмашуда, мәдәни гуманитар проектларны гамәлгә ашырудагы ярдәм өчен рәхмәт җиткерде. Әңгәмәдә Кукмара районы башлыгы Сергей Дмитриев җирле авыл хуҗалыгы техникасы җыештыручылары белән кооперацияны үстерү белән кызыксынуларын әйтте. Конья мэры әлеге тәкъдимне хуплады. Угур Ибраһим Алтай үзенең 2019 елда Татарстанга ясаган эш сәфәрен искә төшерде. Ул чакта делегация Казанда, Түбән Камада, Болгарда булган иде. Рөстәм Миңнеханов Төркиягә сәфәре вакытында фәлсәфәче Мевлян Җәләлетдин Руми музеенда булды. Бу Төркиядә халык күп йөри торган музейларның берсе. Анда ел саен 2 миллион чамасы кеше була. Музей 1927 елда төзелгән. Татарстан рәисе музей тарихы белән кызыксынды, экспозицияны карады. Анда борынгы китаплар җыелмасы, музыка уен кораллары, догалыклар, Мевлянның шәхси әйберләре куелган. Музей экспонатлары арасында Мөхәммәт пәйгамбәрнең сакалы саклана торган тартма аерым урынны алып тора. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Алексеевский районы башлыгына зыяратта кабер ташларын торгызу өчен бөтен кирәкле эшне оператив рәвештә башкаруга йөкләде. Район башлыгы Сергей Демидов православие зыяратында 29 кабер ташын җимерүләре турында хәбәр итте. Коточкыш вәхшилек. Бу гамәлне башкача әйтеп булмый, шаккатыра. Безнең районда барысы да үзара дус яши, дип язган Демидов үзенең Telegram каналында. Алексеевский районы башлыгы билеп иткәнчә, хокук саклау органнары гаепләрне ачыклау эшен башлаган. Аларга һич шиксез җаза биреләчәк, дип вәгъдә итте Демидов. Кабулда Россия мөселманнарының Казан Хайрия Патриотик фонды вәкиллеге каршында Россиянең эшлекле үзәге ачылды. Эшмәкәрлек үзәге мәйданчыгында урнашкан Россия бизнесының беренче вәкиле Татарстанның Кер Холдинг энергетика компаниясе булды. Безнең төп бурыч Россия һәм Афганстан арасында сәүдә-икътисад мөнәсәбәтләрен үстерү. Әфган халкы өчен бу бик әһәмиятле. Ил җыештыручылар һәм яңа эш урыннарына мохтаҗ, диде Россия мөселманнарының Казан Хайрия Патриотик фонды генераль директоры Рөстәм Хабибуллин. Россия бизнесы Афганстан сәнәгатенә инвестицияләр кертергә әзер. Үзәкне ачу тантанасында катнашучыларны татар милли ашлары белән сыйладылар. Чаллыда күп пассажирлар сыдырышлы зур 200 автобус сатып алырга җыйналар. Моның өчен 2 миллиард сум акча кирәк. Бюджеттан 500 миллион сум акча бирелгән инде. Җәмәгать транспортын 2025 елда яңартып бетерергә ниятлиләр. Икенче, өченче маршрутларда яңа автобусларны сынап карыйлар. Татарстан Диния нәзарәте якын арада махсус хәрби операция зонасына мобилизацияләнгән солдатларга гуманитар йөк алып баруны оештыра. Моңа кадәр мөфтият вәкилләре Луганск өлкәсе юнәлешендәге хәрби частьләренең берсендә ике тапкыр барып кайтканнар иде. Гуманитар йөкне турдан-туры солдатларның үз кулларына тапшырганнар. Татарстан мөфтияте битараф булмаган кешеләрне хәрбиләргә кирәк-яраклар сатып алу өчен акча җыю чарасына игътибар итәргә чакыра. Аларга рация, повербанк, зарядка җыю җайланмалары, дарулар, бинтлар, ыйык башлар, эшче киемнәр, хәләл ризыклар, коры паек сатып алыначак. Акшаны Татарстан мөфтиятенең Закат хәйрия фонды җыя. Тулырак мәгълүмат Диния нәзарәте сайтында. Татарстан гидрометеорология һәм әйләнә тирә мохитне күзәтү идарәсе республика территориясендә урманнарда югары һәм гадәттән тыш янгын куркынычы сакларуын искәртте. 17-24 июльдә Татарстан территориясендә урыны белән урманнарда югары 4-нче классы һәм гадәттән тыш 5-нче классы янгын куркынычы саклана диелә хәбәрдә. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 18-нче июльдә сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, көндез яшенле яңгыр көтелә. Төньяк көнбатыштан, төньяктан талгын, яшен вакытында юнәлеше секундына 18 метрә кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 13 градустан 18 градуска, көндез 20 градустан 25 градуска. Көнбатыш районнарда 28 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 743 миллиметр.